Tun, 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 param, 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 param.
Labi, man jāskrien.
Labi, man jāskrien.
Labi, man jāskrien. Es, man bija tiešām grūti nepastāstīt Kristā, jo šo tagad atnāca. Ui, bet vai cikot, šodien biju darbā, un es sēžu, tā kā, hospitāļa ielā, tur, ķipa, pie dzīvojamās mājas skāpnēm, jo, nu, pīpēju, jo Pietrā tā kā negribas pīpēt, un tāpat nebija cilvēku, kad es vienmēr tur sēž pie tām kāpnēm. Un pretī ielai nāk sievieti man pretī, un es jau redzu, ka viņa nāks tā kā man pusi, un es domāju, bļē, man viņa kaut ko teiks par to, ka smēķēja, jo, nu, es te, kā pie pašām durvīm, es man likās, viņa tur dzīvo, viņa man kaut ko par to teiks. Un viņa ienāk klāt tāda riktīgi smaidīga un saka, tu esi laimīga. Pienāk klāt smaidīga un saka, es esmu laimīga. Un es saku, nu jā, es jūtos tikai diezgan labi. Un viņa saka, bet vai tu patiešām jūties labi? Un man jau skaidrs, tā kā, kas tur notiek.
Un kas ir populārākā grāmata pasaulē?
Un viņa man saka, un viņa saka, bet ja tu zinātu, kādu prieku man ir devis Jēzus. Un es jau, es saprotu, ka es nevaru nekur aizbēgt, jo viņa man ir pienākusi pretī. Es sēžu tā kā tādā iekšā, tādā, ķipa, nu, tajā kāpņa tajā tur. Un es nevaru nekur aizbēgt. Un viņa saka, ko tu tad dari, ko tu tad sēdi? Es saku, tā kā gaidu tramvaju. Viņa saka, ļoti labi. Un tad viņa kaut ko ar mani runāja un bija tik traki. Un viņa saka man, visu, ko tu dari dzīvē, to tev ir devis Jēzus. Pat mūzika, ko tu klausies, tā ir no Jēzus. Es klausījos skūteru. Es klausījos skūteru. Un viņa man saka, ka tā mūzika ir no Jēzus.
Un viņa saka, nāk no debesīm.
Un viņa man vēl saka, ka, nu jā, mēs piemēram dusmīgu mūziku neklausos. Un es nezinu, kā viņa zināja, ka es klausos skūteru. Bet, nu, es biju, ķipa, kaut kā, nezinu, 10 minūtes klausījusies skūteru, un tad Sulika Sonika jūta, tā kā nebija tā.
Iespējams, viņi redzēja to sejā.
Dusmīga mūzika?
Ko?
Skūters.
Skūters? Skūters, man liekas, ir diezgan
dusmīga. Nu, tās nav, bet mierīgi mūzika.
Nu, bet mierīgs un dusmīgs nav viens. Nu, nav antonīmi.
Nu, kā tad? Nu, jā, bet tas, ko... Nu, tu vari dusmoties arī.
Bet, mērķi, viņa nebija, ķipa, parasta, tā kā, no prieka, vai viņa bija tā kā traka. Viņa pateica, ka viņa nāk no lūkšanas tikko, un ka Jēzus ir šobrīd viņā, un ka viņa, ka Jēzus, viņai saka, viņai ir jāiet tagad kāds paņemt sev līdzi, ķipa, uz to draudzi, un viņa saka, man pat nebija jāmeklē, es atnāku, un te jau sēž meitene. Es domāju, bļē, reāli dirsā. Bet man arī, ķipa, kaut kādas jaka milzīgi, īsti svārki, kaut kādi krusti iekarināt ausīs. Es nezinu, ko viņa domā, bet paldies Dievam atbrauc 9. autobus un aizvedi mani projām. Bet tas bija tik traki, man bija tik nepatīkami. Viņai vienkārši tās trakās acis, ka viņa tā kā skatās mani un tā kā smaids pa visu seju, nu tā, ka tur reāli, nu tik baisi, tik...
Bet es atceros, man šāda viena pieredze bija, kad es biju kaut gāju kaut sākuma skolā, braucu sabiedriskajā transportā, un man blakus apsēdās kaut kāds sludinātājs. Un es biju gan sīkla, es nevarētu neko iebilst, man bija jābrauc diezgan garš gabals, un es vienkārši sēdēju un klausījos līdz pieturē, kad man bija jākāp jārā.
Tu kaut ko atbildēji?
Es kaut ko teicu, aha, un īstenībā esmu, un es sākuma skolā vēl kā kristīgajā mācībā, bet iespējams, man tas vēl bija aktuāli, nezinu. Nu jā.
Es neko neiemācījos kristīgajā mācībā, jo pirmā lieta un vienīgā, kas paņem to ķēdu projām. Jo pirmā lieta, ko es atceros no kristīgās mācības, bija tas, ka mēs atvērām burtnīcas. Un tajā burtnīcā pirmā lapa, kaut kas jāizkrāsa, tā bija otrā klase, un tur bija Halloween ķirbis.
Kristīgajā mācībā.
Halloween ķirbis. Un tā ir pirmā reize, kas atceros, kas iegāja tajā kabinetā. Viss pārējais, kas atceros no tās otrās, trešās klases, jo tad viņa nomira. Tās pārējais lietas atceros, ka viņa bija tās fotēks līmēja uzlīmes. Un ja tev līmēja uzlīmes, tas nozīmē, ka tev ir laba atzīme. Bet viņai bija tā, ka viņai bija uzlīmi kalni. Un es viņai varētu, skatēju, jūs varat mani ielīmēt uzlīmi. Viņa teica, jā, skatēju, jūs varat mani ielīmēt arī otrdienā. Jā, labi. Un trešdienā arī. Un jo mēs darījām tā, mēs ar draudzinēm salīdzinājām, kurai vairāk pa nedēļu nopelnītas uzlīmes dienas grāmatā.
Bet sākuma skolā vai tad lika atzīme?
Nu, uzlīmes.
Kā jau noskaidrojām? Uzlīmes.
Ar tā pasniedzējuma bija kristieta?
Es nezinu.
Nu, es atceros manā pieredzē... Nam bija forša kristīgās mācības, skolotāji bija tāda šausmīga tāda rāma. Bet viņa tieši, sanāk, tā kristīgā mācība ir no pirmās, tad ceturtajā klasē. Kaut kad ap otro klasiņai nomira vīrs, un tad viņa palika rīktīgi tāda, nu, kā tu varētu palikt cilvēks, kad viņam nomirs vīri. Nu, lūk.
Perfekta?
Jā, viņa kļuva perfekta. Bet es atceros, ka mums bija tas lielais bonus, ka katru gadu uz Ziemassvētkiem mums žēlsirdīgie samarieši no Amerikas sūtīja kastes ar dāvanām. Un ētikas grupai tādas dāvanas nepienācās. Un tur bija iekšā viss kaut kas. Nu, par cik Amerikas acīs mēs vēl projām trešās pasaules valsts. Nu,
varbūt pat ceturtām. Mēs jau neeksistējam.
Mēs jau pirmkārt
neeksistējam. Kā daļa no Krievijas.
Bet viņiem likās visticamāk, ka mēs vēl esam padomju. Gūstā, un mums sūtīja, nu, arī sūtīja kaut kāds foršs lietas, protams, kaut kāds tur bārbīs, un, nu, kaut kāds tāds, nu, rotelietas, bet tur bija arī, teiksim, skočs, košļenes, kaut kāds zīmēšanas papīrs, nu, arī cokot, viņi, laikam, domāja, ka tur tiešām ir ļoti grūti, nu, tās paksiņas visticamāk sūta arī kaut kādā, nezinu, Āfrikas nabadzīvē.
Kā jūs sadalījāt tās dāvanas?
Katram bija kaste pilna ar visām tām lietām.
Vai dievi.
Jā, tas bija diezgan episki.
Man mamma stāstīja, ka viņiem, šitā bija, ka viņiem no Zviedrijas sūtīja visu kaut kādas pumpalu drēbes.
Nu,
tas Latvijā nebija.
Es gribu.
Uz kurienes sūtīja?
Vienkārši uz Latviju. Es nezinu kā, bet man vecmāmiņa viņus dabūja priekš mammas. Un tad viņa man kaut kad mamma vēl stāstīja, ka tur bija kaut kāds nenormāls stilīgs krēkls ar smaidiņu. Un tad es sapratu, ka tas krēkls ar smaidiņu bija Nirvanas krēkls. Tas jau, viņa jau bija nenormāls stilīgs, un es biju tik dusma, jo tas bija kaut kad pirms kādiem 5 gadiem, kad es sāku iet uz augšā uz bērniņiem. Nē, man nebija Nirvanas fāze, es sāku iet uz bērniņiem un meklēt visādas vecas lietas, jo viss vecais, equals, viss labs, equals hipsters. Jā.
Man palasi ar hipsteri.
Oi.
Ļoti patika.
Man ļoti patika.
Ir cilvēks, man aizvien cels par hipsteri, man ir šausmīgi.
Nē, kas tas ir pa vārdu? Vēl aģentūrā viņi kaut ko teica hipsteri.
Jā.
Bet no. Man liekas, ka tas ir tā bija arī speciāli domās, ka tā vecākā paaudze tikai vēl lietot to vārdu.
Jā, es domāju, ka
jā.
Bet man tas aizvien liekas tik forši.
Es nu, tas bija katrā ziņā kaut...
Nu, tāds laiks bija noteikti, jā.
Kaut kas tāds, nu, neredzēts tajā brīdī.
Es uz 15. Gadā noskatījos kaut kādu vienu no savām pirmajām filmām, kas man ieveda tajā ceļojumā, kur bija arī, nu, tur bija tipiskais kaut kāda hūte, vīrietis staigā klausās mūziku, fonā iet mūzika, viņš paņem kafiju un vienkārši gāja tirpas pāri. Es domāju, ka Dievs, tas varētu būt viss fantastiskākais, ka tu vari dzīvot viens, klausīties mūziku un tā kā... Zert kafiju.
Jā, bet es runāju arī par to jaunības tēmu. Tā kā tā dzīve, ko es tagad dzīvoju, ja man, nezinu, ko tas 12 gados kāds būtu pateicis, ka es reāli dzīvošu vienu reši smēķēt un iedzirt vīnu un man ar savām draudzinēm čilotniet uz ballītēm. Es reāli nošaut, tas būtu tik perfekt. Un tagad man ir tās, nu, bļēt, čista. Vienkārši esmu pamanījusi, ka man dzīvē ir tik daudz lietas, ko es esmu tik šausmīgi vēlējusi. Es sākotu no kaut dzīves stilu un beidzot līdz kaut kādiem puišiem, kas man patīk, vai kaut kādām tādām mazākām lietām. Un man tas viss ir atnācis, bet tad, kad man tas vairs neinteresē un...
Bet tas ir, prāds, kā saka, apetīte aug ēdot.
Kas tas?
Nu, tā
saka.
Nē, nu kā, nu, tad, kad tu esi... Tītis pie kaut kā sen kārot, tad tev gribas vēl ambīcijas kļūst augstākas.
Nē, bet tas jau labi, man liekas.
Tas labi cilvēks.
Tas ir labi, tas ir labi.
Nē, man vienkārši besīja, tāpēc, ka atceros Anijai un Nikai skolā pie kaut konversa. Un man nežēlīgi gribējās konversa, bet man... Nu,
maksimums
maisiņš. Nu, maksimums maisiņš.
Pagaidu,
ko? Nē, man kaut kādā... Ceturtajā klasē un nebija skolas slēma, un es gāju uz skolu ar maisiņu. Un Anna jau nekā kaut kāds stilīgs somas, kaut kāds, viņš, nu nezinu, visādi stilīgs
šāns. Kā viņš sauc?
Tās tur ir
lielās.
Tās...
Nu, čāzi.
Izstāst, kā sāk tās somas aizsīst.
Es nezinu, ko izstāst.
Labi, es nezinu, ka viņām bija normāls somas, un man bija maisiņš, tāpēc man vienkārši teica, ka kāpēc bija tev tik ir skolas soma. Un mana skolas soma bija tā, kas bija no statā. Uzlīme. Tā Goodyear tika ar to. Zelta no rābēs leidzēja. Es mīlu, reāli, kad mācījies privātas skolā, kur vienkārši to jāpēc ar štuka mēnesīt. Bet te ir to Maksims Maisiņas skola.
Ārprāts. labi.
Bet, jā, par tiem konversiem runājot, var sakot, man ļoti gribējās konvers, protams, man viens viņas nepirka, jo es teicu, viņa ātri saplīsīs. Un tad pēc kaut kādiem diviem gadiem man māsa nopirka viņas, bet man nevajadzēja vairs. Es domāju, bļēna nahoju, jo tas nevarēja divus gadus ātrāk, man tas būtu tik pārlaimīgi. Un ar tik daudz lietām tā ir bijis, ka, ja man tas būtu kādu laiciņu iepriekš, es būtu, nu, piečurājusies. Tagad tāds, nu, mē.
Man tā nekad nav bija. Es atceros tikai to, ka es gribēju, nu, ka man mans lielākais sapnis bija strādāt kafēnīcā, iet vakaros uz kaņepi. Un tas arī ir viss. Un dzīvot vienā ķipa.
Nu, kafēnīcā tu nestrādā.
Jā,
un dzīvot es gribēju kaut kādā meitā. Un kaņepi ir ciet.
Nē, es tiem vieši vien referēties uz to, ka it kā jau tā dzīves apņu ir, bet ir vēl labāk, jo mēs nestrādājam. Un mums tāpat kaut kā varam izvilkt to īri.
Nu, kā, nu,
vai kur? Varam, bet nu, kur vēl varam?
Nu, visi tu vienīgā nestrādā.
Labi, mainīt. Bet es strādāšu. Šis uzrakstīta meko?
Nē, nu, protams.
Un galgalā... Ētriskā seļas ar to kaislību.
Bet es šodien aizgāju, nogāju garām tajai viesnīcai, kurai es uzrakstīju. Un?
Un tev piesrādājies kovidnieku laikā rakstīt viesnīcā.
Ak, Dievs, meitams, ko jūs esat vispār jukuši? Es uzrakstīju tajā viesnīcā, jo viņai bija sludinājums.
Nē, nu labi, labi, vienkārši smieklīgi.
Nu jā?
Nu jā, nu.
Smieklīgi ir tieši viena vakance istabenēm. Un tā ir vismazākā viesnīca pasaulē. Bija divi stāvi, koka, ēka, apaugusi. Uz pils ielas. Es par, nu, es nezinu, izskatījās.
Dīvi, kur ir pils iela?
Pēc Rīgā? Jā.
Aha.
Tā kaut kā.
Super apsvētam.
Nu jā, bet es aizsūtu tos 7 CV, šodien viens nav atzvanījis.
Nu, dod viņam laiku.
Nu jā, es ļoti ceru, ka tā tūras un no tiem visiem izrādās 100 cilvēkiem, kas gan jau ir pieteikušies izvēlēsies tieši mani. Bet bāz man besī, tāpēc es atceros vēl pirms diviem gadiem Dans un Anna tur strādāja.
Anna taču vēl līdz šim strādāja.
Nu jā, tad Dans tur strādāja, man liekas bāz, nu tā kā tur strādāt būtu tik forši.
Jo jā, strādā, man liekas, ka tur varētu.
Jo tu strādā darbiņā, no kur ir nu, kaut kāds augstāks labums bišķiņ, nevis kroptaunā piemēram.
Jā,
un, bet, nu jā, ka tu to laiku kaut kā pavadi, un tev ir arī tāds sajūta, kas aiziet kaut kādā labā mērķī, tā, man liekas, ir ļoti, ļoti laba sajūta. Ja var atrast tādu darbiņu, no kura tiešām ir kaut kāds augstāks labums, man liekas, tas ir superīgi.
Es atceros, ka es vēl vasarā satiku kaut kur Annu uz stūru, un viņa saka, klausies, ja jums vajag kaut kādus, nu, jūs te dzīvojat, nu, tā kā daudz meitenes kopā, gan jau grūti, jums kaut ko vajag, tu atnāc, iedoši kaut kāds tur pienus, maizīt, un viņa man, nākamajā vakarā es nezinu, ka es varu to pienu maizīt dabūt. Viņa saka, jā, es salikšu tā paciņu, es aizbraucu ar riteni pakaļ, ja iekšā Annas tur nav. Es saku, man te atstāta paciņa, es paņemu, tur ir krējums, Nutella, vegāniskā.
Es atceros, jā, ko mēs, protams, neapēdām.
Ā, jā, Lildam. Jā, viss sapu. Nu, es jūtos ļoti par sevi parūpēta.
Jā, tas bija
aprūpēts.
Jā, bet man bija tāpat, man arī tad, kad es ievaucās abot ielā, man arī Dans deva kaut kādu ēdienu no turienes, un es atceros, viņš man bija arī iedevis kaut kāds jogurts, piens, kaut ko tādu. To mēs visu apēdām, bet vēl bija tāds milzīgs maiss ar kaut kādiem siera cepumiem, un viņi jau tad, man liekas, bija vērts, nu nebija garšīgi. Un tad pie mums ievaucās Jānis un visus apēda. Jānis bija tas prikals, ka viņš vienkārši ēda visu. Sāku no tās desu mērķis un, nu, burtiski.
Nu,
vēl es atceros, ka kaut kas bija no frančiem, kaut kas bija atnesis kaut būks vai kaut ko tādu, un kaut kas arī bija vecs un pretīgs, un mēs ieliekam kaut kādā maisā un nomitam stūrī. Ā, tas Jānim. Jānis vakarā atnāk, ierauk to maisiņu, o, kaut kas garšīgs!
Bet jā, šis ir īstenībā ļoti brīnišķīgs laiks tādā ziņā, ka tauci... nu, es konkrēti ne šis, bet jaunība ir labs laiks, jo visi draugi strādā kaut kādās kafēnīcās un, nu,
nē, bet tas ir
iet un vienkārši...
Tas ir vienkārši ārprās, tāpēc
mums... Izlaisties.
Jā, mums ir patroni, bija vasarā tieši tas pats, ka mēs... Nākošajā dienā mums ir reivs, ko Kristiāns ir uztaisījis, vienkārši arī mēs tur atnākam ātrāk, tur visi mūsu draugi, visi tā kā savējie. Tad mēs tajā dienā ejam uz jūsu DJ-set, ejam uz Talents pagalma, tāds ir jūsu visi Talents pagalmas pieder mums. Un pirms Talents pagalma vēl ejam pie Katrīnas, satiekam vēl visus draugus un paņemam vēl ēst. Un jā, kā visi draudzi pa visām vietām izbārstīt tā, ka tev...
Sveiciens visiem mūsu kafēnīcu.
Jā, šautauts mūsu draudziņiem.
Bet viena lieta, ko mums vēl vajadzētu atrast, ir kāds draugs, kas strādā kaut kādā...
Bārā?
Nu, jā, es pat par to neiedomājos. Vai alkohola veikalā?
Nu, labi, un kas tad būtu? Nu, varbūt, jā.
Nē, humpalās.
Oi,
ei, tu nost. Iedomājies vakaros kaut kādās, kad slēdzi, tie tu atnāci ar vīnu modeli, jūs sēģi, tu vienkārši milzīgās drēbi kaudzēs.
Vai arī,
paņemat visas labi.
Vai pirms pievedumu varbūt ir iespēja.
Nu, ar drēbi kaudzēs, es domāju,
bet kā ir, humpala darbinieki, viņi tiek pie kaut kādām labākajām.
Nu, vot, es esmu skatījusies tos sludinājumus, un tur ir tā, ka viens no tiem plusiem, kas darbiniekiem ir, ka viņi var tās drēbes jāķip pirmie paskatīties un
tāpēc tikai gribētu sarādās humpās, gan jau nē.
Jā, bet ir bijuši daudz sludinājumu, bet es vēl negribētu, jo man ir, nu jā, es neesmu, nu, pretīgumu, es neesmu baigi neiebilst tā teikt, bet divas lietas. Zinam, es nekad neēstu vecu ēdienu vai kaut nedaudz vecu. Ja ir vecs spiens, varbūt uz robežas, es viņu pat nevaru pasmaržot pati. Jā, bija jāmēr.
Patik nevaru.
Nevaru.
Jāmēr lai kāds.
Man taču vienai vajadzēja pamodināt Katriņu, jo es nezināju, ka piens ir vecs. Jā. Monta viepārkšajā vakarā man pateikusi, ka tas piens ir vecs. Un es domāju, nu labi, es viņam neskaršos klāt, bet nākamajā rītā es viņu pakritīju, izskatījās labs.
Bet kas tev ir tev rauj uz augšu? Vai kas
nē, man vienkārši liekas ārkārtīgi pretīgi. Es nezinu, kāpēc, jo es nekad mūžā neesmu neko vecu iēdusi. Nu, man nav nekādas
gaumas.
Jā, šī ir viena lieta, un otra lieta ir smirdēt, bet ne vienkārši, bet pēc kaut kādas vietas, vai nu pēc gaļas, vai nekad tu esi bijis kaut kādā gaļas vietā.
Bet veikalā, kas tik bieži
vai
tagad?
Vai humpalu veikalā, vai, teiksim, tajā ēdnīcā, kas ir teikā, Ēlandē.
Wow, cik spēcīgs.
Jā, tās smakas, ko tu atrasti.
67. vidusskolas ēdnīca smaka ārprāt.
Tā bija mazā.
Ok, bet mēs jau esat bijuši zirgu stallī.
Jā.
Nē.
Es esmu. Es agrāk jāju ar zirgiem pirmkārt.
Tu biji zirgu meitene?
Nē, es biju, Es biju perfekta meitene. Es biju, kaut kādas 5 reizes jāt, bet... Nu, kaut kā neaizgāju. Bet jā, tas stāls tā smirdēja. Es atceros, es tur iegāju, un man, nu, man nebija, man liekas, tik traka, tā kā smaka bijusi. Un Valmierā vēl es gāju palīdzēt slaukt govis. Tā kā tur arī tur smirdēja, bet pat tajā zirgu stālī bija, nu, bļē, nu, tik smirdīgi.
Man nu, ja tas ir pavadu dienu, tad ir.
Nu, tad nē, es domāju, tad pierod.
Nē, tu pieredzīti gan.
A, tas zirgs nejūt?
Es domāju, ka nē.
Nu jā, tas laikam ir bet tā, ka to savu smaržu tu nejūti, bet katram cilvēkam, nu, iecevišķi mājās, ieejot ir tā...
Ir tā mājas.
Jā, ieejot mājās. Man liekas smieklīgi, kas ienāk parasti. Es esmu dienu bijusi ārā, es atnāku mājās. Un ir uz 5 minūtē, nē, pat ne uz 5, uz minūti, man liekas, pēc kā tas smird. Viss sadegušais olas, kas ceptas, ne eļļa, vienkārši uz pannas. Jo, protams, viss ir beidzies šodien. Ķaža kakas, cigaretes, netīrā veļa.
Un arī tīrā veļa.
Jā, un, protams, arī vēl kaut kāds vīraks pa virsu, un tas man dievīgi. Tā iesit pa galvu uz minūti, bet tad es pierodu.
Bet jā, es tikai izejot kaut kur no mājas jūtu, kā tās drēbes ir savilkšās ar cigaretēm ārā.
Tu zem es nekad neesmu jūtus. Nu, man tā bija tikai žurkās.
Nu, nē, šeit var riktīgi. Un, iedomājies, manā, tās dresēm manā, es tikai parasti ir ciet. Tā smaka tā pati, turēs. Bet, nu...
Es nezinu, es smaržoju.
Nu, es arī, protams. Bet, nē, bet par smaka manā, es teiksim, bet man liekas, ka es nekad neesmu dzīvē smirdējusi pēc cilvēkiem. Varbūt pāris reizes, bet es to savu.
Un es esmu tev daudz postījusi.
Nu, jā, un es, tas ir tik interesanti, jo vienkārši... Nu, ir gan jātur tam kaut kāds zinātniskais pamatojums, ko ir. Bet
tu arī nesīsti, ne?
Nu, nē, nu, es tā nesīsti, man nav, teiksim, kaut kādu pleķi, nu, bijuši sviedru pleķi. Bet vienkārši ir cilvēki, kuru sviedru smaka var riktīgi just, un ir, kam tie sviedri tā nesmird, bet tas ir arī gan jau kā, kurš deguns to sajūta.
Nu, jā, laikam. Bet
man ne, jā, man personīgi ir panisks bailes, ka smirdu, tāpēc es eju dušā. Nu, ka es varētu smirdēt. Es pat tā kā... Es esmu smirdējis kādreiz.
Nē, un tas ir tas pats, kas man ir to veco ēdienu. Es nekad mūžam neesmu to pieredzējis, man ir panisks bailes to pieredzēt. Man liekas, tas ir ar smaku.
Nu jā, man nav bijis tā, ka sēžu un domāju, bļē, es reāli smirdu.
Bet nevēl ļoti labi smaržoju.
Bet, nu jā, man vienkārši ir bail, ka es kādreiz varētu smirdēt, bet es
nekā... Nē, labāk ir par to padomāt
laiku. Un cenšos nevilkt drēbes vispār nekad viens
tās pašas. Nekā nekad nevilkt drēbes, lai izvērītos uz.
Jā. Bet tas, ko es gribēju pateikt par to sviedru tēmu, ir tas, ka jā, es svīstu, bet es nesmirdu. Un es brīnos, jo es atceros, bija tas viens pavasaris, kad es visu laiku braucu.
Es visu laiku smirdu.
Es visu laiku braucu ar riteni uz skolu, un tad bija tā, ka man bija kaut kāda ādas jaka.
Ui, okay, tas ir tā, ka jā.
Un, protams, es piestāju kādā piestātnītē pie Dalas teātra parasti. Un es vienkārši sēžu, un man sviedri tek kaut kādos tur plus, nezinu, 7 grādos. Tā, ka man liekas, es tūlīt nošaušos.
Mm-hmm.
Nu, what? Un es smaržoju.
Jā, bet es arī nekad neesmu jūs uzskatu smirdēt.
Esi?
Un es tevi pazīstu. Cik ilgi? 3 nedēļas jau.
Kā?
Nu jā. Najār.
Najār.
Ups.
Sanāk, jūs dzīvojat...
Kopā?
Kopā? Nē, sanāk, jūs kaut gadu dzīvojat. Atsevišķi no vecākiem? Vai...
Nē,
Lūcija,
nu, es dzīvoju atsevišķi no vecākiem.
Ah, pareizi.
Jā, 100 gadus. Nu, nē, kad cenāk es izvācos?
Jā, kad tu izvācos?
Tā, tas... Sākot 19. Gada sākumā es...
Cik tev bija gada?
Tu gandrīz 18.
Nē, Pagi, jā, tikai tad. Sanāk, visu 10. Klasu tu biji vēl...
Es jau biju mammas mājās. Es šeit braucu no Siguļiem uz skolu ārprot. Nesaprot.
Vai nebrauc?
Nu, vai vairāk nebrauc, bet centos braukt, kad bija kodies. Nu jā, sanāk, būs jau ārprots, būs jau 2 gadi. Ir pagājuši 2 gadi, kopš dzīvoju prom no vecāku liks diņas. Nu jā.
Trakoti.
Ok, bet meču, es izvēlos, ka man bija 16.
Nu, jā.
Tev bija tas
mīļs. Tas bija sākums ar,
jā.
Ar kojām.
Jā, un tad man bija 17, kad mēs ar Eliju parakstījām to līgumu satros, kas jau domāju, ka ja kāds atnāks un pārbaudīs un redzēs, ka es esmu dzīvoju tā kā viena, bez kāds vecāku piekšanas.
Bez aizbildu.
Kāda man būs tāda sūta, bet ka... Arī tad, kad es ievācos, ja pirmajā dzīvoklī, man reāli neviens tā kā nepalīdzēja vispār. Man tēvs tā kā bija tik ļoti skeptisks uz to, ka es dzīvoju. Viņš man tā kā, viņš nezināja vēl ilgu laiku pēc tam, kur es dzīvoju. Viņš nu, bija diezgan dirsā.
Bet tev bija somas dzīvos, kur tu it kā varētu dzīvot, jā? Nu, vai kā viņš to bija iedomājies?
Nu, es nezinu, ko viņš bija iedomājies. Man liekas, viņš nebija
iedomājies. Kur tu dabūji naudu priekšā pirmā dzīvokļa?
Es biju reāli sakrājusi.
Bet no kā?
Es strādāju kofīnā.
Ko? Nē, tu kofīnā strādāji pagājušajā.
Ai, jā. Nē, aizpagājušajā.
Nē, pagājušajā.
Aizpagājušajā.
Nu, tā kā 19.
Nu,
vasarā.
Tā ir aizpagājušajā. Nu, jau.
Nē, bet kur es... Es kaut kur strādāju. Bet kur es strādāju? Nu, es nezinu. Bet man...
Pie Ilzes tu vasarā strādāji.
Bet es arī nevarēju nopelnīt tik daudz, lai... Es tā...
Nu,
es
nu labi.
Nē, es biju sakrājusi, pēc ka iepriekš man jau nebija... Nebija jāmaksā nekāda, nu, nekāda tēriņa man nebija. Man bija tā Vilmāra nauda, un man vēl bija kaut kāda nauda, ko man tētis deva.
Vai stipendija tā nenāca?
Arī kaut kas tāds, jā. Nu, atcerot, man bija tā, ka es dzīvoju kojās, un man bija kaut kādi, sanāk, 300 eiro tā kā uz dzīvošanu. Tagad man ir reāli 100 eiro, kas man ir manie tēriņi, tad man bija 300 eiro.
Wow!
Nā, jā.
Jā, un es atceros, es katru mēnesi braucu uz Alfu un pirku savu jaunas drēbes.
Akungs!
Jūs iedomājaties?
Es neiedomājos.
Es arī nevaru iedomāties, jo man nav nauda bijusi kādas tagad sanāk 2 gadus.
Mm-hmm.
Vai pat vēl ilgāk. Reāli nevienu reizi nav bijis nauda. Akungs!
Bet, nu, bet labi, bet turklāt, nu, bet lai tu aizvētu uz veiku.
jā, ne, mēs varam aiziet mēneši beigās uz humpalā un nodžēlot.
Jā.
Bet tu aizbraukt uz Alpu, jeb?
Nē, bet mēs, tas ir tik traki, tāpēc, ka es biju reāli, jā, sakrājis daudz naudas. Man bija kaut 400 eiro. Un ar tiem dzīvokļiem bija, nu kā, perfekti, jo mēs jau ar Elīnu sākumu ievācāmies uz to nepilno mēnesi tajā čaki.
Jā, protams, jā.
Kur mēs iztērējām kaut 500 eiro uz to dzīvokļu.
Bet jūs dabājat atpakaļ?
Nu, nē.
Ā,
pagai, sanāk. Pagai, jūs nebijāt vispār neko?
Pagai, jums bija kaut depozīcija?
Mums bija jāiemaksā depozīts, un pirmā īra, to depozītu mēs dabījām atpakaļ, bet pirmo īru nē, vai arī par depozītu nedabījām atpakaļ.
Mm-hmm.
Nu, labi, neatsevis, kā tur bija, bet bija tā vēl, ka Mēs to dzīvokli vēl braucām krāsot katru dienu pēc skolas.
Nābaga, meit!
Vēl to krāsu pirkām, kaut kāda depo stiepā, vienkārši pašas kaut tramvaju, kaut kāds milzīgs tās buņķis. Tad jākrāsojām līdz tikai vēlai naktī.
Jūs reāli ieguldījāties.
Ieguldījām tur ļoti daudz laiku un naudu. Un tad vienu vakaru uz to dzīvokli atbrauc Elijas vecāki. Neviens tā kā pieaugušais. Nebija tur iepriekš bijis. Un viņi saka, bet meiteni šajā dzīvoklī nav iespējams dzīvot. Vienkārši grīda bija šķība, nu, pilnīgi šķība. Bija vienas durvis, kas bija koka durvis, kurām varēja dzirdēt sauri visu, un kurām vienkārši viena tāda maza atslēdze. Logi tur arī tā knapi bija, siltums nekāds nebija, bija malkas apkura, un dzīvokli, nu, bija vienkārši ļoti, ļoti slikts.
Tā vieta tu izskatījās?
Pēc Ellas.
Nu, viņa izskatījās tā, kā viņa būtu... Kā, es nezinu, kaut kādā tādā bailīgā grafiskā multenītē sataisīt.
Nu, bet, jā.
Viņi vienkārši tā tādiem, kā tetris, tāda, kaut kādas četras lietiņas, šī tādas šķības, jā. Un nenormāli augsts, tā kā, es nezinu, šitās
mini. Jā, tā mini. Tiešām vairs pēc tetri, jā. Nu, lūk, un tad mēs pēc tā mēneša saprotam, ka, nu, jā, jāsāk kaut kur citur dzīvot. Un tad mēs dabījām avotīles dzīvokli, un no kopš tā brīža visu lieliski. Un perfekti.
Avotīles dzīvoklis, tā tāks saukts arī par žurkām.
Par žurkām, jā. Un žurkas bija, nu tas bija tik lieliski, tad man, es atceros, ka man sākās vienkārši. Tā bija pirmā reize manā dzīvē, kad man šita, ka man ir sākusies tā kā dzīve. Ka man beidzot ir kaut kāda brīvība, ka man beidzot ir apkārt cilvēks, man patīk, man ir jauna kaut kāda vida, man ir radoša vida apkārt, un tas atceros bija tik laimīgi. Vēl tad, kad Jānis ievācās, mēs pirmo reizi pielikām lampiņas pie sienām un kaut ko vēl tur sakārtojām. Un es gāju gulēt, es atceros vienkārši, pirmkārt es apraudājos, un tad gāju gulēt, un nevarēju aizmigt, tāpēc, ka man vienkārši bija jāsmaida.
Ārā, cik skaidrs!
Un man nav tipa bieži
tā. Mēs bieži dzīves entuziasti.
Nu, lūk, jā. Un es atceros, bija tik brausmīgi, priecīgi, un tas saglabājās vēl daudz mēnešus. Un, nu jā, un arī tajā dzīvoklī, tik daudz tur pirmās lietas notika tajā dzīvoklī, palika 18 gadu tajā dzīvoklī, kas bija tik traki. Un es atceros, bija Patrāna, Jānis un Elija, un mēs vēl, tad, kad bija jau 12, tad kā jau nākošā diena, mēs aizgājām uz Ezītlējā, es nopirku savu pirmo legālo kokču. Un tad mēs vēl skrējām naktī pa avotu ielu, kaut ko tur bļaustījāmies, klausījāmies mūziku, un tad ir viens nošņiks uz avotu ielas.
Tas, kas toreiz bija ciet.
Kur viņš atrodas?
Viņš ir tā...
Man liekas, kaut kur tur bija Lienas ielas, ne?
Kaut kur, jā.
Bet viņš ir ciet.
Nu, tas skaidrs, bet vispār idejas.
Nu jā, bet tur ir, jā, un es atceros arī tur cīgas nopirku pirmās, un es viņam rādu tam vīrietim, nu, jā, rādu tam vīriņam savus dokumentus, viņš mēģina kaut ko rēķināt, es saprotu, ka viņš nemāk izrēķināt, viņš saka, man šodien cipšanas diena. Es nu labi, tad lūdzu tev cigareti. Nu jā, un es atceros arī, tas bija vienkārši tik nenormāli skaisti, tāpēc tev kādas pirmās emocijas ar, nu, tādas īstās dzīves emocijas pirmo reizi savā dzīvoklī, tas vienkārši tik patīkami. Tā kā kaut kā.
Lielā brīvība.
Lielā brīvība, jā.
Jā.
Ir lielā brīvība tik liela, ka vienkārši sajūtas prātā. Gadu vēlāk vienkārši monta sajūtas pilnīgi
prātā. Pēc senāk, kad tu jau taču rukās?
Tas bija oktobris...
19. gada?
Nē.
18.
gada oktobris, jā.
Nē, jā.
Ārprātīgi.
Tas ir tik senā.
Un vēl, kas bija, mēs ievācāmies žurkās, un tieši Elija aizbrauca uz kaut kādu Portugāli, uz nepilnu mēnesi, un es biju viena tajā milzīgajā dzīvoklī.
Wow.
Un vienkārši man bija, nu, tik seriāls
sajūgs. Es par atceros tādu faktu.
Jā, man bija tik seriāls sajūgs atnāku mājās, un man ir vienkārši kā... 65 kvadrātmetri dzīvoklis, kas ir mans dzīvoklis, bet pirmais dzīvoklis man vienai pašai. Es nezināju, kur man likties, bija tik pārlīmīgi.
A, kur tu liki?
Es to neatceros. Nē, bet tajā laikā es daudz skolai kaut ko, man liekas, darīju. Un arī strādāju pie Ilzes, tā kā man bija daudz ļoti kas jādara, bet es vienkārši savā virtuvē varu uztaisīt savu ēstu un aiziet uzpīpēt savā...
Jebkur.
Savā jebkur, jā, baigi skaisti tāds laiks.
Jā. Es atceros vēl, ka man viens no tiem arī hipsteru sapnīšiem bija, iet vannā un uzfīpēt. Es domāju, ak, Dievs, ja man vecāki būtu projām, es varbūt varētu vasarā kādā dienā, bet es nekad neuzdrošinājos.
Vannā uzfīpēt.
Nu, zini, tā, nu to kaut kādu to breakfast at Tiffany's sajūtiņu.
Franču vai...
Vai arī tā kā tās rīta kafijas ar cigareti.
Mm-hmm. Man liekas, beidzēt, es tā gribu uzpīpēt vannā, es nekad neesmu pīpējis vannā.
Man liekas, ka šeit to mierīgi varētu
izdarīt. Jā.
Vienīgi. Es nesprotu, kāpēc jūs tev vēl nāstīt.
Tāpēc, ka mums nav tas spraudnes.
Mums nav.
Jā, un es jau domāju, kaut kādas lupatas tur salīt, bet nu...
Ir noteikti kaut kāds DIY. Hacks, bet vai arī vienkārši
varu. Jāpaskatās TikTokā.
Jā, protams.
Ai,
bet nu, kādas jums Kristai tieši? Kādas tev ir emocijas tagad, kad ir pagājis gads, kopš tu... Kopš dzīvo vien. Vai nepilns gads nu, ir pagājis, cik ir pagājis? Vai pusgads, cik ir pagājis?
Nu, jā, gandrīz gads. Nu, ne gloži. Nu, es atceros.
Vairāk nekā
16. Kas?
Es varu vajagos?
Jā. 16. Aprīls bija. Mm-hmm. Atceros, kā es ierados žurkās. Es atceros, es izkāpju ārā, Didis mani atveda. Un viņš saka, atnes man visas mans. Es saka, nu labi, nu tad... Nu, lai forši! Un tas vēl bija tad, kad es domāju, ka es tur dzīvošu mēnesi.
Pagad tā tad īsti ieskicē, kāpēc tu izvācies no vecāku?
Tāpēc, ka bija Covids, un man vecāki teica, ja es nebūšu laukos un braukšu atpakaļ uz Rīgu, tad viņi mani nelaidīs tikties ar draugiem. Un es teicu, nu labi, nu tad dzīvošu pie draugiem. Un es atceros visas tās reizes kaut kādos mūsu strīdiņos, ka viņi teica, nu tad varbūt ej dzīvot pie Montas. Un šajā reizi es teicu, okei, es eju dzīvot pie Montas. Un, nu jā, un tad pagāja viena diena, un tad mēs labas ar māmu sapratām, ka es vairs nekad nedzīvošu ar vecākiem.
Bet kā, pie mamma?
Jūs to abas ķipi
savu. Nē, nu bija, nu es aizbraucu ķipi uz mēnesi tur padzīvot. Tad, kad beigsies Covid pēc jā. To mēneša.
Jā, jā, kad tad kā jau atpakaļ. Viņš beidz.
Jā, un nu, tad mēs atpakaļ.
Kad beigsies
Covid. O, dieviņas. Nu jā, un tad es atikos ar mammu uz pusdienām pēc nedēļas. Un viņa teica, nē, nu labi, nē, tas bija pēc kāda mēneša. Un viņa man teica, un es neprasīju, bet tu mammu jau zināji, ka es nekad, nu tā kā, ka es izvācos un visi viņi teica, jā, pēc vienas dienas. Nu jā, bet es atceros, ka es esmu tur lejā ar saviem diviem IKEA maisiem un kaut ko, jo es jau nevedu visas lietas, vedu to, ko man vajadzēs mēnesi. Mm-hmm. Un, protams, trīs maksimums dāvanu kartas. Un nonāk pretī Monterelliju. Man likās, saka, Dievs. Un es vēl un Didis brauc ar mašīnas, brauc ar riteni.
Arbrauc.
Lai es aizvest arī riteni. Jā, un es nāc, lai mēs uzspīdējums uzgāju augšā, un viņš bija uztaisījuši, ka māte bija uztaisījuši, ko dēdienu, viņu nelieka burciņā. Nē, burciņā. kā saka?
Ļodiņā.
Es apēdu, un es domāju, vau, vēl tā ir dzīve.
Arbrauc.
Jā.
Tagad, un kad mēs sākām plānot dzīvot kopā?
Mēs ar tevi sākām plānot dzīvot kopā jau kaut kādu. 19. Gadā. Nē, mēs jau pamatskolā runājam, ka mums jādzīvo kopā.
Jā.
Ai, nu jā!
Jā, bet
nu,
tas laiks, kad mēs žurkās dzīvojām. Cik
visas?
Mēs, visas.
Četras? Un īstenībā visu laiku jau bija 5 vai 6 tā
pār. Nu jā.
Jā, jā nā, bija vien Patrona, vien Katrīna, vai no Silma.
Katrīna?
Nu, Katrīna bija
pārsvars. Viņa reiz tur nepanāk.
Palika
gan. Nu, varbūt divas reizes nekad
nebūs. Pāris palika, jā. Bet, nē, bet tas bija pārāk trāk. Tas,
nu, bija. Nē, nu, kā, labi, man vispār, es jūtos visu laiku nērts, tāpēc, ka man likās, ka es vienkārši, nu, esmu mazais traucēklis, bet...
Es tos lieliski.
Nē, tas bija diezgan superīgi vispār. Nu, man patika, es jūtos beidzot tā kā brīva, un...
Jā. Es atceros, ka... Nē, bet zin, par ko es vienreiz domāju, tik smieklīgi, ka... Es uz laiku šausminājos, kā tu varēji Jeruzalmē piekrist dzīvot lielajā istabā, ja? Bet tad es sapratu, ka es divus mēnešus nodzīvoju konstanti lielajā istabā arī. Tajā žurkās, kur visu laiku visi, vēl Elles ballītē, visi sēdē tur un uzmet vienu skatītu, visu vajadzēs mainīt. Nenomainīt to glupus, ka visu laiku es tur dzīvoju vienkārši izkritīju kaut kādus čipšus, pelnus.
Bet tāpat kā es.
Jā.
Labi, meitenes Jānis nodzīvoja dzīvojumā istabā pusgadu.
Nu,
bet,
kā?
Jā, bet mums arī tajā laikā mums bija ļoti, ļoti labas attiecības, un tad es vispār, es pat neiedomāju, man liekas arī, nu, nezinu.
Viņam gaņo arī ietraucē.
Nu, jā, tā kā tad,
kad mums
bija...
Viņam
netraucē. Tad, kad mums bija, nu, nezinu, tā kā tas draudzības pīks, man liekas, mums bija visiem tik forši, ka mums pat, nezinu, mums pat neprasījās to kaut kādu personisko telpu, tāpēc mm-hmm. mums bija tik forši, tik nemāk visiem kopā un jā, bet nu, vairs nē.
Nē, nu ir jau vispār tā visa dzīvošana kopā fun and games, ja jums ir, nu vispār, nu jau kaut kāda laba nu, ja simbioza ar citiem cilvēkiem, bet vienkārši līdz vienam brīdam, nu kā, nu ir, es domāju, ļoti maz cilvēku, kuriem nekad nevajag savu privāto telpu, nu tā, kas visu laiku ir gatavi, nu nezinu, mm-hmm. tur socializēties un interaktot un draudzēties, jo tas ir viss superīgi, bet vienkārši ir tas viens brīdis, kad gribas tomēr ielīst savā mazajā
alīdā. Jā, bet tas labi meitenes. Tad, kad es dzīvoju kojās, es nezinu, vai es esmu to teikus, bet man bija tik liela istaba, ka, nu, mazliet lielāk par šo virtuvi, mm-hmm. kur mēs dzīvojām kādu trīs.
Kvadrātmetru
cik. Paga.
Nu, tur varētu būt, nezinu, kaut kādi, ķipa...
Nu, tava tagadēja istaba deviņiem.
Nu, tur varētu būt, nu, kaut kādi 15 kvadrāti.
Aha, jūs
pat rietā? Mēs dzīvojām rietā, un ar tām meitenēm es nedraudzējos. Mēs nerunājām. Un mana gulta bija pie pašām durvīm, un viņa staigāja iekšā ārā. Un, nu jā, un brīvdienās man arī nebija ķipa mājas, kurām aizbraukt. Es vienkārši dzīvoju tajās kojās patstāvīgi, un tad, kad viņas aizbrauc, man bija, nu, beidzot, kā tie pieti, man bija svētki, jā. Es varēju izgulēties, un, vēl kas, man bija tāds matracis foršs, kurš bija izgulēts, tā ļoti, ka viņš bija, nu, kā amerikāņu kalniņš,
tas matracis. Tas bija koju matracis?
Tā, tas bija seksu matracis.
Tas bija, jā, seksu matracis, koju matracis. Un es nesaprotu, kā es tur varēju nodzīvot gadu, tā kā...
Jā, bet zin kā tev bija jauna dzīve, nu tu tā kā tie
nu,
to jā. Trakoju.
Bet īstenībā, man liekas, ir forši tādā ziņā sākt ar tiem kādiem pašiem sūdīgākiem apstākļiem, un tad tu visu laiku vienkārši auds.
Jo jā, man vienmēr gribējās višķiņ padzīvot kojās. Man bet es atceros, ka mēs vasarā, pirms monta sāka ietiede, nu, pirmajā kursā, mēs vēl vasarā braucām autobusā un runājām, ak, Dievs, Monta, iedomājies, kā mēs visus tavus mantas pārvadīsim uz kojām, būs tik nezinu, Porsche un reāli būs Rīgā.
Nē, nu jā, bet, nu, bet tie ir tie mazie pakāpieni, kurus tu visu laikā tagad tāds, kur tas laikas.
Nē, nu jā, tajā brīdī tur esot diezgan tā kā sūdīgi, bet man ir tas, kas īstās sliktās lietas, nē, nu kaut kādas lielas sliktas lietas, protams, kas atceros, bet es kaut kā neturu sevī tās sliktās lietas, un tagad atskatoties, patiesībā nu tik forši, nu, tas, kas no kā man ir ļoti bail, ka man būs garlaicīgi, kaut kad vajag es pati paušu garlaicīgi, bet tā atskatoties ir tik daudz, kas interesants noticis, un ļoti bieži es ir pateicoties, ka nav nauda, tad
nāks
izdomāt kaut kādas ceļas, kā visu samanedžēt, un tas ir vienkārši tik ļoti, ļoti interesanti, un tagad atskatoties, nu, labi, viss, kas ir noticis, ļoti labi, tāpēc, ka visāds pieredzītas, un ļoti, ļoti daudz, kas interesants noticis.
Bet jā, par to garlaicīgu viņš bija piebilst, atceries, ko tu vajag teikt.
Jā.
Ka man liekas, ka es jau savu garlaicīgāko posmu izdzīvojusi, jo es tiešām, un tas bija arī, man liekas, pateicoties tam, ka es biju, nu, tādā komfortā visu laiku, man bija ērti, es dzīvoju, nezinu, es dzīvoju atsevišķi no vecākiem, man bija kaut kāda līdzekļa, man nebija baigi tur, nu, kur tērēties, es nekur negāju ārā no mājas, uz skolu nebija jāiet, un es vienkārši dzīvoju tā kā, nu,
Zivs siena kaudzē.
tieši.
Tāpat.
Nu, lūk, un vienkārši, un tajā brīdī likās vienkārši kaut kas, nu, fantastisks, nu, tas veids, kā es dzīvoju. Mm. Un tad, kad es nokļuvu brīvībā, es vienkārši, es nevarētu gribēdam atgriezties tur pat, jā. Kamēr man nebūs 70 gadi. Es uzmēs ļoti ceru, ka tā nebūs.
Nu, mēs tev neļausim.
Nu, jā, vienkārši, nu, jā, ir viegli ļoti par sēni, bet ir...
Oh, tā ir viena lieta, ko man vienmēr vecāki ir pārmetuši. Beidz būt sen un sēdēt savā
alā. Labi, tas...
Nu, bet tas man tā iesēdies, tāpēc arī man ir...
Nē, man vecāki arī tev vienmēr ir teikuši.
Jā.
Bet tas ir, bet... Nu,
kad no rabarīta.
Bet mājas tu un ārā tu, tieši ir dažādi cilvēki. Nu, kad bieži izējot ārā ar draugiem, es sēnu vai kaut kā
tā. Jā, kad mēs aizējam kaut kur un saku, ej, aizējam uz vēl kādu baru? Nā, paņemam vēl vienu aliņu kaņepē.
Nu, labi, es tev par sēni nesaugu.
Nu, labi,
sēni. Tu esi kaņepē, tas jau ir daudz.
Okay. Gribās kaņepē.
Gribās, gan.
Gribās. Es, nu, es, protams, tas nav brīnums, bet es gribētu, ka pat dzertu kaņepē aliņus daudz ārā to šobrīd.
Es
nu,
arī.
Es gribu izdzert tieši 3 aliņus kaņepē ārā, izpīpēt nu, puspaciņu cīgām un tad iet mājās.
Tas es savukārt gribētu aiziet uz čē.
Es arī.
Izdzert medalu un tad aiziet uz kaņepi.
Un kaņepē sādīt kaut kāds draugs, aiziet vēl uz mājas balīt, bet šim pat sēt un vēl tad čāpot mājās.
Nu, mājās es nečāpot, gan jau 3 dienas. Nē,
nu, nē, man, es, man jaunā gada apņemšanās ir nesēdēt afteros.
Es domāju, tas ir diezgan izdarām šo.
Nu, nē, bet tā kā... Nu, nē,
tik... Tā, nu, pagad. Ko vēdus robežas ir jānolot? Cik ilgi ir up? Tā kā, nē, nu, no kurā brīdī tas skaitās afters?
Tas, ko es negribu, ir atrapties svētdienas divos naktī
no, citā vietā. Kā naktī no svētdienas uz pirmdienu?
Jā, sapratot, ka man pēc pārstundām ir jāatceļās, un es neesmu bijusi pie skaidras samaņas apmēram...
72 stundas.
O, es domāju, mēs šito izdomājam vasarā kaut kad beigās, ka, lai nebūtu tā situācija, ka, nu, tā, ko Monti ko teica, vienkārši sāk ceturtdienā. Un tas tur vienmēr ļoti labi strādāja. Jā, es atceros vēl vasaras, ne, bet augusta un septembra ceturtdienas. Es jau gatavojos to visu, ne, ka, o, oh, atkal mājā būs kaut kādi.
Salašņi.
Mani draugi!
Nu, nē, nu, ziniet, ka tagad, kad šo mēnesi esmu sober, man ir tik tikai normāli, un es gribu, lai man būtu normāli. Nevis, lai man būtu, nu, tik traki, jo es vienkārši visu laiku kaut ko domāju. Bļāvens, man dzīve ir tik traka, man viss tik nemierīgs, man nav nekas vispār uz ko paļauties, bet man bļāvens, nu, loģiski, tā kā
loģiski. Jā, tiešām. No kuries
es
varētu?
Nu, vienkārši tas nav normāli, ka pēdējo 2 gadu laikā katru semestri man arī izmet no skolas.
Tas nav gan.
Nu, no, bet es tūlīt pabeigšu skolu.
Nu, bet, ja domājies, tu esi tikus līdz pēdējiem semestri?
Nu, jā, es vienkārši iestājoties akadēmijā, es gribu veltīt laiku tām mācībām, ja tas man tiešām ir svarīgi.
Nu, tad tev ir jānonāk vienkārši gana stabilā tādā, nu.
Bet, man liekas, mēs vienu otru te balstam.
Nu, jā,
bet es arī domāju, ka tāds, tas rakais laiks, nu, es teiktu, man noteikti ir izdzīvots kaut kādās. Jā, nē,
protams, nu, tāds nekontrolējumi.
Nekontrolējumi traka laiks ir izdzīvots. Jā, nu, protams, ka es tur pusēšos, tas ir loģiski, tā ir mana daba un mana būtība.
Tā ir mana dzīve.
Bet tā
ir. Galvā, nu, tā kā, tā ir mana dzīve, jā, bet, nu, es kaut kā vienkārši negribotas iziet ārā tik ļoti no grožiem, ka... Nu, ka es nesaprotu, kas es esmu, neatceros, kā man sauc cipu. Un...
Tas gan, jā. Tā laikam arī varētu būt mana jauna apņemšanās. Bet jā, meitenes, rītdien būšu vienu mēnesi skaidrā.
A, tu domā līdz šitam te dzavai dzimšanu dienai?
Nē, es domāju, ka nē. Nē, nu, es varētu.
Februārs tāpat ir īsāks.
Arī fakts. Nē, nezinu, jāskatās pēc sajūtām. Vienkārši es gribu, lai tas mēnesis ir, nu, tā kā... A, nē, labi, lai gan... Senāk būs 4 nedēļas.
Nu, tas tā kā ir mēnesis.
Nu, jā. Es nezinu, skatīšu. Es gribu līdz februārim tagad, nu. Nekas jau baigi nemēnīs, es domāju, par šīm dienām. Un tad jau redzēsim.
Man liekas tas, ka tu to pasaki uzreiz ir automātisks.
Nu, nē, es zinu, ka aiznākamajā nedēļas nogalē es gan jau kaut ko iedzeršu.
Kas tas tāds aiznākamā nedēļas nogalē?
tāds man plāns.
Vīna vakaru. Mm-hmm. Labi, tas, ko es varēju pateikt jau sen, kas vairs jau nav aktuāls šajā sarunā, ir tas, ka es gribēju jums pajautāt, kas ir tās lietas, ka, nu, kā lai šito noformulē, ko jūs esat jauni atklājušas tā dēļ, ka jums nebija naudas, jo man tas ir tas fantastiskais roltons. Mm. Es pirmkārt vispār neēdu roltonu, loģiski dzīvot ar vecākiem ļoti reti, un tad es sāku dzīvot džurkās. Un tad tas bija tāds ikdienas prieks, ka kāds jau atkal nāks, oh, tu esi paķersi tur kāds 5 vistas roltons. Un tad, Lūci, tu tur ievēri.
Viss.
Lociņus.
Sēnītes,
majonēzi, sieru. Un es atceros to vienu jastro dienu, kad es domāju, oh, leftover cīsiņa, sagriezīsim sīpoli. Jā, tas bija forši. Jo tagad es vienmēr, ka man sagribās kaut ko lētu, es nopērtos šaltonus, man tiešām garšo tas kombo.
Bet šitas man ir, jā, šitas man ir no bērnības nāc līdz, jo kad es braucu pie omas, viņa, nu, teiksim, es visu vasaru dzīvoju pie omas, viņai vienkārši stāv, jo atvilknē man sagatavot roltonu, un viņa man taisīja, nu, parastais roltons, visprimitīvākais, ar krējumu un ar cīsiņiem sagrieztiem ripiņās. Ak, kum!
Ripiņās?
Jā, ripiņās.
Ar ripiņās sagriezt. Ļoti jau.
Bet, nu jā, un tad pēc tam jau, nu, paaugoties, es atklāju, ka tur var iet ar vēl visu kaut kādām ekstra sasādījām. Un es, ej, ko tik es tur nāc, kaut kabatas atceps, es liekas
plāt no viskaut. Bet tu tiešām ar visu ielikt.
Tiešām, jā, bet, nu, bet tas ir tas pats kaut kāds rāmeni princips, nu, kā jā, tie azijāti arī.
Bet vēl viena interesanta lieta, ko es esmu atklājusi, pateicoties tam, ka man nav nauda, ka dibena var noslaucīt ar ļoti dažādām.
Es esmu tik daudz mazgājusi dibenu. Pēc to sāklēju.
Bet kas tur tās?
Pus gada laikā. Tas tā ir sanāk.
Tas ir, jā.
Tas tikai nozīmē, ka mājās var nebūt tulcevišķi, bet vienmēr jābūt ir vatītēm.
Ir jābūt.
Vienmēr jābūt vatītēm.
Mēs personīgi esam izlietojuši visas fancy Elijas salvetes, kuras viņa ir pirkusi kaut
kādos
dārgos kaut kādos tur veikalos dizaineru salvetes, kas ir domātas svētkiem. Beigās tie svētki izrādās vienkārši ceturtdien, kuras ir beidzies tolis papīrs.
Es nesaprotu, kā, kas ir vispār par konceptu šādā mūsu vecumā. Salvetes, kas domās svētkiem.
Arī, tā ir Elija.
Nē, nu, bet ir kaut kādas, kas paliek no kaut kādiem pasākumiem pāri.
No pasākumiem tiem vol hasēs pasūtījumiem. Pasūtījumiem vai pasākumiem man jūk tie vārdi.
Jā, bet es atceros vēl vienu reizi, kad es biju šeit un
nebija
tuoledarkinīs
kā tas var būt.
Jā, tad kādu sakot, mēs pasūtam ēst, un mums ir lielie svētki, jo mums tagad būs beidzot salvetes ar kūlēt normāli noslācīt.
Dipsī. Un vislabākais, es zinu, ka tad, kad ir nevis divi cilvēki, bet vēl četri šeit, un mēs pasūtam kaut ko, un ir pirmkārt tas, ka tev nav jāmaksā tik daudz, tev nav jāņem tā kā pieci komplekti hasanām, tu paņem vienu, tu paēdi normāli, nevis pārēdies vai kaut ko atstāji, un tev ir tik daudz salvešu. Jā, mēs mazie dzīves prieciņi. Bet arī forši, ka saki visu laiku, nav naudas, nevar nopirkt eļu, nevar nopirkt tolas papīru, bet katru dienu iedzer divas kafijas ārpus mājas.
Nu, can't relate.
Jā, Sarina, man stāstīja viena draudzina.
Nē, bet vēl par to tolas papīru. Man ir bijuši tik daudz reizes, ka es rakstu Elijai, Elija, paņem no Kristiāna tolas papīru. Vai arī es, nu, pats sakot, kādu no meitenēm ir ārpus mājas, un es rakstu. Nu, lai viņas paņem to tolas papīru, un man arī pašai tik daudz reizes bijis tā, ka esmu darbā, un vienkārši ņēmu tos rullīšus, lieku sev kabatās, un, protams, nekādu ne mājas, ne soma nav, līdz man kabatā ir jāiebaš tolas papīru rullīt, un tad es kāpu tajā tramvajā tāds maidīgi.
Bet man kaut kā tāds, nu, tā mazā kleptomānija, piemēram, ja? Nu, es parasti neņemu, es vienkārši noskatu, ko es varētu paņemt, es sejūtos spēcīgāk. Atceros kaut kad, jā, mums Jeruzalmē visu laiku nebija tolas papīru.
Nu,
nebija. Vairāk nekā šeit.
Nu, tur arī nebija gaismas.
Ai, nu, tur nekā nebija. Izņemot, protams, balkons. Bet, nu jā, un es atceros, mēs gājām visu laiku skaņepi. Visu laiku gājām skaņepi.
Neatceros.
Nu labi, es ar neatceros. Bet es aizgāju skaņepi, aizies to un skatās, wow, rullis, tas lielais. Nevis parastēt, tas lielais rullis.
Un kā to varētu
un viņ, izdarīt? Nē, un viņš stāv blakus nolikts.
Nē.
Un es aizgāju skatījos, nu, ak, Dievs, tur pieti tik ilgam laikam. Nu, jā, tas tik grūti man līdz
bet, zin, kas ir, tas. Tās papīrs ir tāds plāns un pretīgs.
Nu, kā labāk
plāns papīrs nekā nekāds.
Ne, labāk nekā tumsā būcinītība mazgāt dibeni pēc katras pēc.
Meiteņu atteju.
Jons Daļons.
Ui.
Tātad, mans... Pēdējā laikā atklājas dzīvojot tādā ekonomiskā režīmā.
Ekonomiskā.
Pēc izvēles ir... dēļ, protams.
Nu, ir by choice, jā. Ir tas, ka Bolt taksī ir iespējams pasūtīt ar pieslēgtu karti, arī neapmaksājot šo rēķinu uzreiz. Tādējādi braukājot, apbraukājot visu pilsētas Tikpat kā par brīvu. Un nav noskaita tikai tad, kad tā ir skarta.
Es zinu, ka tas ir labs, jo man ir divi konti, un es aizskaitu visu naudu uz nēsošu, nu nējošu kontu, tad man aiziet mīnusā, un es neskaitu atpakaļ, es vienkārši darbojos ar otru kontu.
Bet, jā, bet ar to boltu ir tā, ka, nu, teiksim, man nav kāds apmaksāts rēķins, bet ja man tāpat vajag braukt, un man ir tā skaidrā nauda, tad tu vienkārši aiztaisi cietā paziņojumu, ka tev nav apmaksāts kaut kāds tur iepriekšējais braucējums un dzīvo tālāk.
Es atceros, ka es taču vasarā man vajadzēja kaut kur, man redzēja braukt pēc atslēgām. Es saku, Lūdzi, izsauc man taksi. Kāds? Kāds? Viņu izsauca. Es aizbraucu līdz tā vietā, es braucu atpakaļ, un man saka, es saku, labi, visu labi, viņi saka, jums jāsumaksā. Un es saku, man nav. Un tad viņš saka, ir uzlikt skaidrā naudā. Es saku, nē, man nav. Un tad es pateicu, nu vienkārši noņemiet no tā iepriekšējā konta, kas jums bija pieslēgts, kas bija, protams...
Mans?
Nu, nē. Līdzīgi.
Sapratu.
Tas bija jautri.
Un vēl par transportu. Tātad, ir tāda opcija. Ja tu, teiksim, nopērts etalonu vienam braucienam, tad apsēžoties transporta priekšpusē, tu vari visu braucienu čekot vai nekā piekšā kontroli un braukāt par brīvu, cik vien uziet. Jā, nu, gadījumā tā kontrola iekāp, ja tev nav iespējas izkāpt laukā, nu, vai atvedies tiešām pusceļā uz savu galmērķi, tad vienkārši piepīkstin to etlonu, nu, eiro 15, labāk nekā 35 eiro sots no Rīgas satiksmes, ar kuru es saskāros pagājušajā.
Nā, kā tu tev tās nāc saskaties?
Nu, sanāca tieši tā, es... Tāpēc, ka es...
Nevajadzēja skarties klāt.
Man bija ašais rītiķis, es biju nu pat paslīdējis uz ledus, knapi paspējis transportu, kaut kādu tur sālījusi, kaut kādu tādu bomzīgu iekāpt tajā transportā, un es ātri skatījos, vai es paspējuši pārkāpt nākamajā transportā, un, protams, ka es nepaspēju pierādzīt to, ka tajā trolēmas iekšā jau sēdēja kontrolē. Un es vienkārši stāvēju to masku, un man ir rakstos, un es vienkārši raudu.
Vajadzēja pateikt, ka tu neesi latvieti.
Nu, protams, ka es neesi latvieti. Kristars un Latvijas Republikas ID, ko man, protams, vajadzēja viņai iet.
Oi.
Nu jā.
Traki, traki.
Nu tā kaut kā.
Nu jā, nu nedēļas dziesmas meitenes.
Nu, varbūt jūs sākat, es tikmēr ātri atradīšu. Oi.
Nu, Monta. Viņš iet?
Jā, jā.
Mana nedēļas dziesma ir Faithless, God is a DJ.
Vai
šī dziesma mani iedvesmoja taisīt grafitī. Kā jau jūs zinat, es pasūtīju grafitī krāsas, iztērēju 30 eiro. Un ja jūs tagad redzat kaut kādu jaunu grafitī mākslinieku uz Rīgas ielām, tā esmu es Monta Lopiņa.
Cik superīgi.
Forši. Man patīk.
Jūsu dziesmas? Lūcija?
Nu, man nu, jau pēdējo pāris nedēļu, gan es teiktu, bet dziesma ir Keitas Bušas. Babuška.
Ak, Dievs!
Jo kaut kā, nu, es šo dziesmu personīgi biju palaidus garām, un atklāju viņu pateicoties TikTokam, pateicoties Bučas TikTokam. Un jā, es nezinu, cik pa laikam vienkārši, nu, no kaut kurienes izžoja kaut kādu Keitas Bušas gabalu. Sākās tas ar Wuthering Heights 7. Klasē, tad, nezinu, un, teiksim, parādīja to Army Dreamers, tā man ļoti iepatikās, un tagad klausās Babušku, un es, teiksim, eju no punktu A uz punktu B, un jūtos kā main character, jo man ausīs skan
Babuška.
Nu jā, nu tāds man stāstīšu un kriktoni.
Nu jā, man ir laikam divas zīmīgās, jo šodien sācies kaut kāds jocīgs posms. Man bija tas drum and bass, jā, vēl pirms nedēļas, kas aizvien ir. Bet tad man atnāca kaut kāds indija atpakaļ.
Ui.
Un tā mana indija dziesma ir tik neraksturīga man.
No.
Kā tu esi? Tā indija dziesma ir šito te Last Shadow Puppets.
Ah! Oh. Mhm.
Miracle Aligner.
Ah, es
zinu. Tik jocīgi, es nezinu, kāpēc. Jā, man jo es nekad neesmu bijis baigais šito te Arctic Monkey fans, bet jā, šitā un, protams, Afterglow.
Par mēdī, par jā!
Ak, Dievs! Varētu visu laiku tumsā dejot, dzerot to staķi kafiju.
Jā,
nu, staķi kafiju vai zemeņu
skrīpšu. Es laikam varbūt pat iziešu ārā tagad pastaigāties.
Labi.
Labi. Nu, labi, nu, atā!
Labi, man jāskrien.
Man īstenībā ir jāskrien dejot.
Nu, man arī.
Jā, labi.
Atā!
Čau!